Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Euskal Herriak une politiko berezi bat bizi du, ipar Euskal Herrian, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan autogobernua sakontzeko aukerak zabaldu dira, torrek buru jabetzaren inguruko eztabaida ere berritu du edo lehenengo fokuan jarri du, ez? Testu inguru honetan jaio da gure eskuren eskutik erritu dinamika. Herritarren ekintzan oinarrituko tako proposamena da Euskal Komunitatea indartu eta herritartasun modua ikusgarrian adierazteko. Honen inguruan errituren zergaitiak eta helburuak ezagutzeko Ander Usabiaga daukago telefonoren bestalde. Aldean, haupa.
Haupa, kaso, egun
bai, egun on. Erritureen aurretik nola definituko zenuke gaur egun, bizigun egoera, ez? Bueno, ez da, askotan ez da erreza, ez? Baina, bueno, gure eskutik nola ikusten duzue?
Lehen aipatu duzu, gaur egun dabiela Euskal Herriko hiru esparru administratiboetan autogobernuak, gaur egun autogobernu maila gainditzeko eta burujabetzaren bidean aurrera egiteko prozesu ezberdinak, dinamika ezberdinak, ezberdinak dira, erritmo ezberdinak eta ezaugarri ezberdinak dituzterako, baina denek dute, esan dezagune, norabide bera, ez da, gaur egungo autogobernu mailak gainditzea eta erabakitze esparru gehiago irabazteko aukera. Hori batetik eta bestetik esango genuke, danok ikusten ari gehala nola olatu erreakzionario bat datorren mundu osoa, astintzen ari dela olatu hori, eta gure ustez horren aurrean guk gure komunitatea trinkotu behar dugu. Trinkotu behar dugu eta sendotu behar dugu, eta batez ere gogorazi behar ditugu komunitate horretako zutabeak, ez da, ze pilare dituen komunitate horrek, eta pilare horietako batzuk, noski, Euskal Herria nazioa dela, euskara begula berezko hizkuntza, eta horrez gain, ba, libre eta demokratikoki gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea dugula, eta gure nazioa, eta hori azimarratu nahi dugu, ba, herritar guztien, eskubide guztien bermearen gainean eraiki nahi degula. Ez dagoelako herri librerik, herri librea nahi dugu, baina ez dago herri librerik bertako herritarrak libre ez badira.
Bueno, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan larun batekoan nazioaren agerpena ere aipatu duzu, ez? Garrantzitsua izan zen larun bateko partida hori, kirolaz aratago joan zelako ere, ez?
Dudari gabe, larun batean nazio bat erakutsi genion munduari, eta komunitate bat, nazio bat, nazio solidario bat, Palestinarekin solidarioa dan herri bat, Palestinarren sufrimenduarekin empatia duen eta solidarioa dan herri bat, baina horrez gain bere buruaz arro dagoen nazio bat eta komunitate bat, ikur propioa dituna, hizkuntza eta kultura propioak dituena, eta libre izan nahi duen herri bat. Irudi ederra eman genuen, erakutsi genuen komunitate bat, badago herri hontan zena komunitarioa, nazioa garela argi dugu, eta inzuzen ere erritu hori indartzera dator. Esan bezala, eta mundu guztia edo jende asko esaten ari da, garai iluna datozela. Horren aurrean gure ustez, gure komunitatearen pilareak indartu behar ditugu. Eta pilare hoiek balio batzuk dituzte oinarri, eta balio hoiek berriro jarri behar ditugu maiganean. Esan bezala, besteak beste, erabakitze eskubidea, eta herritarren eskubideak. Horretara dator erritu. Komunitate bat erakutsi genuen larun batean, guazenien komunitate hori indartzera, eta gure ekarpena, gure eskuren ekarpena, kasu honetan beste gauza asko egin daitezke noski, baina gure ekarpena besteak beste erritu dinamika.
Bueno, eta zagutuko dugu zer den zehazki erritu, eh? Zertan bereizten da beste mugimendu edo kanpaina batzuekin, konta iguzu.
Erritu, esan bezala, horrela definitu dugu, norbanako ekintza, Euskal Komunitatea osatzeko, ez da. Beraz, norberak egingo du ariketa hori, baina ariketa hori eginda, eta dinamikarekin bat eginda, jungo gea komunitate hori osatzen, trinkotzen, euntzen, ez da. Azkenian erritu, Euskarri sorta bada, Euskal Herritartasuna abirazteko, txartel bat, nun bakoitzak bere datuak jarriko ditun, alde horretatik datu horiek ez dira gordeko inongo datu
basetan ez ezer, ez?
Hori da, nolabait txartelaren jabearen erantzunkizupekoak izango dira datu horiek, ez da?
Bai.
Gero horrez gain, Euskal Herriaren armarria duen pin bat ere izango du, eta pegatina bat ere bai. Eta hori karpeta batean bilduta. Eta karpeta horretan, adierazpen bat jasoko da, nun azkenean, erritu egiten baldin badezu, erritzen baldin batzea, guk ere horrela ere esaten dugu, azkenean bat egiten duzu printzipio eta ideia batzuekin, eta guk printzipio eta ideia horiek jadirazen batean jaso ditugu, lehen esan dakoa, Euskal Herria nazio badala, zazpi lurralde osatutakoa, euskera dula berezko hizkuntza, etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea, eta herritar guztien, eskubide guztien bermea, ez da? Ideia horiek jaso ditugu adierazpen horretan, eta beraz, erriturekin bat egiten duenak, bat egiten du komunitate, euskal komunitateko kidea dela adieraziko du, eta adieraziko du bat egingo duela printzipio horiekin. Eta eraberean, ba, erriturekin bat egiten dutenek lagunduko dute ekimena zabaltzen, parte hartuko dute honen inguruan antolatuko ditugun dinamika eta ekimene zabaletan, tokian egongo garelako, postuak aterako ditugu kalera, Euskal Herriko agendako hitzordu nagusietan kalean egongo garelako, eta aukera emango diegulako herritarrei erriturekin bat egiteko euskarri hoiek euskaratzeko o eskuratzeko barkatu, eta azkenean dinamika oso bat izango da, herritarrak izango dira protagonista, eta dinamika horretan batanon artean lagunduko dugu, esan bezala, euskal komunitate hori josten.
Bai, ariketa simbolikoa izan daitekeela, ez, pentsatu dezakegu, baina ez, bertan izena ipintzea, pegatina, ez, baina hortaz haratago bada zerbait gehiago, ez, aipatugun bezala, ekintza pertsonal batetik komunitatera, ez, bidea egitearena, ez?
Bai, hain zuzen ere kale daterako garelako, herritarrekin egongo garelako, gure esperientzia partekatuko degulako, gonbidapena egingo diegulako, honin inguruan hitz egingo degulako, eta horren inguruan noski, komunitate horri ekarpen hori egingo diogulako, hain zuzen ere, komunitate hori, komunitate bat horixe dalako, azkenian norbanakoak, pertsonak, baina harremanetan jartzen dienak, eta bizipenak, eta proiektuak, eta ametsa konpartitzen dituztenak, ez, eta hain zuzen ere, guk horixe egingo dugu. Eta simbolok ere importantia dira, eta berriro joango naiz larun bateko bilboko esperientziara, eta simbolismoz betetako eguna izan zen, ez da? Eta simbolo hoiek ere herria egiten dute, komunitatea egiten dute. Beraz, ekarpen hontan simboloak izango ditugu, ikurrak izango ditugu, eta hoietan oinarrituta dinamika oso bat, harremanetan oinarritua, euskal komunitatea osatzen lagunduko duena, ez da?
Erritu egunak ere antolatuko dituzue herri-herri, baina guzti honek hasiera edukiko du abenduan, non eta Durangoko azokaren baita hortan, ez?
Horixe, Durangoko azokan egongo gara, bai azokan bertan, herrian bertan ere izango dugu denda bat, eta gure eskuren beste produktu eta eskaintzez gain, batez ere fokua hor jarriko dugu herritun, hor izango da herriturekin bat egiteko lehendabiziko aukera, beraz, gonbidapena luzatzen diogu mundu guztiari, beste laren oski, Durangoko azokara joateko, beti merezi duelako Durangoko azokara joatea, baina kasu hontan gure gonbidapena, gure postura hurbiltzeko, edo bestela gure dendara etortzeko, eta erritu edo ezagutzeko, gurekin egoteko, guk itzeingo dugu jendearekin, eman beharreko azalpenak emango ditugu, eta partekatuko dugu momentu bat, eta ziur gaude erritu jendeari gustatuko zaiola, ulertuko duela dinamika, eta bat egingo duela horrekin.
Bueno, ba, hortxe herritu euskal komunitatea indartu eta herritartasun modu ikusgarrian ere adierazteko eta burujabetzaren inguruko eztabaida hori ere edo iritzia ere plazaratzeko, ez? Herritarren partetik. Gure eskuk martxan jarriko duena, aipatu duen bezala, abenduko lehenengo asteburu hortan Durangoko azokaren baita hortan, bueno, ba aukera izango dela, ez? Herritu hortan ba parte hartzeko. Ba, Ander, eskerrik asko gurean egon izanagaitik eta bueno, basalpen eta setasunak ekarri izanagaitik.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Bai, agur.
Aio.